habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa fiidnimo Khamiis ah, bisha August waa laba sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Zahra Ciidle Nuur iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimona waxaa ka mid ah mid ka mid ah dhallinyarada hal abuurka iyo ganacsiga ka hirgeliyey magaalada Muqdisho oo maanta la dilay.
Maxamed, runtii Muqdisho way weysanin, waxay weysay dhallinyarada oo aada u firfircoon oo haliyey. Runtii maantana waa laga dareemay isbitaalka saaxiibadii, meel walba la isaga imaaday ilaa iyo askiisii. Marka runtii waa geeri xanuun badan oo dhalinyarada Muqdisho aan dhihi karo runtii si gaara u saameysa eed magaalada dhalinyaro badan aa ku dhimato. Magaalo khatar ah oo dad badan lagu dilo maalbaba.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan muran ka dhashay xilka qaadista xoghayaasha iyo agaasimiyaasha wasaaradaha dowladda Soomaaliya.
Wuxuu u qori karaa ra-iisul wasaaraha isagoo caddaynaya sababta aan anigu ku mutaystay in xilka laga qaaday oo ah sabab cad oo keeni karta, waxaana ka horreeya digniin, dhaliilo iyo qoraallo in aniga la isiiyo. Iyadoon waxba la sheegin, waa kaa qaaday hebel baan u magacaabay. Waxaan u qaadanayaa waxaan rabaan samaynaya, waxaan rabaan samaynayaana meeshu sharci bay leedahay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida. Guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Zimbabwe ayaa cambaareeyey ciidamada ammaanka oo ay sheegeen inay si khaldan u maamuleen rabshado ka dhacay maanta magaalooyinka qaar ee dalkaasi, gaar ahaana magaalada caasimada ah ee Harare. Rabshadahaasi ayaa ka dhashay ciidamada ammaanka oo dibadbaxdhigay ciidamada ammaanka iyo dad dibadbaxdhigayay oo isku dhacay, kadibna dadkaasi ay isugu soo baxeen si ay u ogaadaan qofka noqonaya madaxweynaha soo socda ee dalkaasi Zimbabwe. Codbixinta doorashada ayaa qabsoontay maalintii Isniintii, waxaana la filayay in guddiga doorashooyinka dalkaasi ay ku dhawaaqaan natiijada doorashadaasi ka dhalata maalinta Arbacada ee shalayto. Hase ahaatee, ilaa hadda natiijada waxa ay dib u dhigeen guddigaasi iyagoo sheegay inay hal maalin oo kale dib u dhigeen. Madaxweyne Emmerson Mnangagwa ayaa Khamiistan maanta ku baaqay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo rabshadahaasi, isagoo ku adkaystay baahida loo qabo in waddanku si wada jira iyo nabadgelyo ah uu hore ugu sii socdo.
Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu warqad ka helay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un kadib kulan madaxeedkii labada hogaamiye ku dhex maray dalka Singapore. Bayaan ay soo saartay ayaa Sarah Sanders oo ah afhayeenka aqalka cad ku sheegtay in warqaddan ay ku taariikhaysnaydkooda bishan August. Waxay sheegtay in xiriirka socda ee u dhexeeya labada hogaamiye looga gol leeyahay in laga sii ambaqaado kulankoodii ka dhacay Singapore iyo sii wadida ballamadii ay ku sameeyeen bayaankii wadajirka ahaa ee halkaasi ay ka soo saareen. Kulan madaxeedkaasi ayay Trump iyo Kim ku ballan qaadeen in ay ka shaqeyn doonaan sidii jasiiradu yaalka Kuuriya looga dhigi lahaa mid ka caagan hubka nukliyeerka. Dhinaca kale, Trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitterka waxa uu uga mahadceliyey Kim warqadda u soo diray, isagoo oo sheegay in uu filayo in mar kale ay sarkaan dhowaan.
Booliska dalka Afghanistan ayaa maanta magaalada Kabul ka helay meydadka 3 qof oo la sheegay inay ahaayeen shisheeye waddankaasi u joogay inay ka shaqaystaan. Sidoo laga soo xigtay, Bahar Meer oo ah sarkaal la shaqeeya wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegay in 3 qof ee meydkooda laga helay magaalada Kabul galabta in ay kasoo kala jeedeen wadamada India, Malaysia iyo Macedonia, kuwaasi oo u shaqeynayay kambani dalkaasi ka howlgala islamarkaasina qaybiya cuntooyinka iyo alaabaha kale. Mas-uuliyiinta waxa ay sheegeen in meydadka dadkan laga helay dhinaca koonfureed ee dalkaasi ee magaalada caasimada ah ee Kabul. Hase ahaatee, dadkan markii hore laga soo aftuubay degmada 9aad ee ku taala bariga magaalada caasimada ah ee Kabul, dadkaasi oo la sheegay iyagoo saaran baabuurka xamuulka ee ay ka shaqayn jireen in lagu qaaday baabuur yar oo kale kadibna la afduubay, meydadkoodana laga helay dhinaca koonfureed ee magaalada. Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilka raggaasi.
Turkiya ayaa sheegtay in ay si xoogan uga soo horjeedo go-aanka dowladda Mareykanka ee cunaqabateynta ku saartay laba sarkaal oo dowladda Turkiya ka tirsan sababo la xiriira wadaad diinta Kristanka faafiya oo Mareykan ah, kaasi oo laba sano ku dhow ku xilan dalka Turkiga. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Turkiga ayaa sheegtay in go-aanka Mareykanka uusan waafaqsanayn habka dowladeed iyo xeerarka sharciga iyo cadaaladda midna. Wasaaradda ayaa ku boorisay dowladda Mareykanka in ay ka laabato go-aankeeda, waxayna ballan qaaday in ay qaadi doonto tallaabo taas la mid ah oo looga jawaabayo waxay ugu yeertay gardarada Mareykanka iyadoo aan dib loo dhigi doonin. Arbacadii ayaa wasaaradda maaliyadda Mareykanku waxa ay ku dhawaaqday xayiraado ka dhan ah wasiirka cadaaladda Turkiga Cabdulxamiid Guul iyo wasiirka arrimaha gudaha Suleyman Soylu. Labadan mas-uul ayaa waxaa la xayiri doonaa dhammaan hantida ka taala Mareykanka, waxaana dadka Mareykanka laga mamnuucay in ay la sameeyaan wax xiriir maaliyadeed ah. Guul ayaa kadib go-aanka Mareykanka qoraal uu soo dhigay barta Twitterka ku yiri, geed igagama baxo Mareykanka, hal shilinna igama yaalo Mareykanka ama meel ka baxsan Turkiga. 19-kii bishii Juulaay ayaa maxkamad ku taalaa dalka Turkiga ay amartay in xabsiga lagu sii hayo Andrew Branson oo ah ninka Mareykanka ah oo ay dowladda Turkiga ku eedeysay argagixisanimo.
wanaagsan baan idin leenahay dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilowno Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu dilay mid ka mida dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa soo noolaynta ganacsiga. Ninkaasi oo magaciisu ahaa Maxamed Maxamuud Sheekh Cali ayaa magaalada Muqdisho ka sameeyey mashiinada dharka lagu meedho, islamarkaana aasaasay xarun lagu kaalmeeyo dhallinyarada doonaya inay la yimaadaan hal abuur ganacsi. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa haddaba khadka telefoonka kula xiriiray agaasimaha idaacadda Dalsan Xasan Cali Geesey oo ay saaxiibo dhow ahaayeen marxuumka geeriyooday. Waxaan u ka wareystay dilkaasi iyo shaqsiyadda Maxamed Sheekh Cali.
Aad umaadsan tahay Maxamed Sheekh, runtii waxaa la dilay maanta barqadii adiga 11-kii barqanimo. Waxaa lagu dilay agaarka isgooyska Banaadir, gaarigiisu baartimay. Sida dadkii markaa udhudhow ay sheegeen, ani mar dambe oo dhaawac uu noqday ayaan isbitaalka tegay, laakiin ku gaarin xitaa taka dhaawacahan loo geeyey. Marka gaarigu baartimay, markuu gaariga baartimana rag dhinaciisa maraya gaari kale watay, wuxuu gaarigii ka degay oo laami inuu gooyo rabo ayaa xabadeeyey, oo gaarigii ka dhex xabadeeyey kadibna waa baxsadeen oo carreen ma garatay.
Waa gartay. Marka ma raggu maxay ahayn kuwo meesha sii joogay sida muuqata isaga inay sugayeen, bal wararka aad helaysaan maxay idin sheegayaan?
Wallaahi si hadda anigu meesha ma joogin, laakiin dadkii meesha ka agdhawaa oo isaalka aan kula kulmay waxay sheegeen in maaragtay gaariga meesha uu maraya uu socday, cid taqaan ma lahan in meesha uu joogay oo markaa sugaya ama inuu, laakiin gaariguna socod ahaa markuu isaga gaariga baarkimaayeen oo cabadahaas ku riday la afar xabo. Maxamed Caloosha xabadaha uga dhaceen, qaarkood qaarna lagu hewa dhaceen, isbitaalka Shifa la dhigay. Adigu muddo hal saac ilaa hal saac ibra qadar uguba noolaa, waalin meesha ku galay, waa allah u naxariisto. Marka dhacdada sidaas u dhacday, maxamedna wuxuu ahaa runtii nin aada loo jecel yahay oo dhalinyarada magaalada Muqdisho dhan isku haya oo nadwaankiisu aada u ballaaran yahay. Wuxuu ahaa nin da-yar oo ganacsadaha oo runtii wadankan inuu hagaagay iyo dhalinyarada maaragtay aada u guwaabin jireen wax qabsadaan. Maxamed inuu asaga ganacsada ahaa marka laga tago, wuxuu madax ka ahaa oo mugudoomiye uu ahaa barnaamijka la yirahdo Standard Grind, oo markaas barnaamij caalamiya oo badanaa lagu dhiirigeliyay dhalinyarada ganacsatada ganacsigooda uu guuleysto. Barnaamijkaas waxaan maleynaa saddex sano ugu dambeysa waday aniga lafteeda ugu marti qaaday muddo hadda laga joogo afar bilood ka hor. Marka runtii Maxamed wuxuu ahaa nin aada u dhiirigeliyay dhalinyarada, wuxuu ahaa nin fifircoon, nin aabuu badan. Maxamed magaalada wuxuu ka furay landlord-iga ugu horeeyey, ayuu magaalada ka furay muddo hadda shan sano laga joogo. Marka runtii magaaladan iyo inay dhalinyaradan wax qabsadaan ayuu mar walbaba dhalinyarada ku guwaabin jiray. Qofkii dhalinyaraha oo halabuur ganacsilana dadku bari jiray halabuurada oo dhalinyarada ila imaadaan oo aanan la fahamsanin oo dadka fahamsii jiray. Maxamed runtii intaan ka aqaanin akhlaaq badan afka gaaban dad jecel oo tilmaamo fiican ay isugu tagto waa ma garad.
Waxaad noo sheegtay in isgooyska banaadir lagu dilay meesha marka maadaama sidaa tiri nin ganacsadana ahaa oo ka ganacsanaya magaalada xarun ganacsi miyaa ugu tiilay mise howlo kale ayuu meesha u tagay intaad ka warayso?
May meesha xarun ganacsi uma olin.
Ma jiraan wax howlgalaa ay ciidanku sameeyeen oo lagu ogaanayo cidda ka dambeysay dilka maxamed?
Hadda ogaanay ma jirto, cid loo qabtay hadda ani aan ka warhayna ma jirto. Maxamed runtii aniga si gaar oo ii taabtay gaaridiisa waxay igu dambeysay shalay gala maqribtii munaasabad aan ku dafurinay TV-ga Dalsan TV oon halkan ayaan ku casuumay ulala joogay. Runtii aad baan xasuustaa waa soo macsalaamihii marka Maxamed ninan aad shagar qaban u ahaa geeridiisa runtii aad bay ii xanuujisay. Waa geeri aad ii saameysay ungarad.
Marka Maxamed wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii waddanka joogtay mise kuwa dibadda ka yimid waddanka maalgelinayay ka mid ahaa?
Maxamed dalka dibaddiisana uu ka yimaaday, intaan ka aqaano wuxuu ku koray Tanzania, Malaysiana wuxuu ku bartay marka, laakiin waddanka hadda ilaa 7 sano ilaa 6 sano ku dhawaad ayuu joogaa. Runtii halabuuro ganacsi ayuu kusoo kordhiyay dhalinyaro badan oo dhiirageliyay Maxamed. Isimaateena dhalinyarada ayuu dhiirigelin jiray inay dhalinyarada wax qabsadaan oo guwaabin jiray oo ay halabuuro ganacsi la imaadaan. Shirkadaha waaweyn ee waddanka ku yaalana wuxuu runtii ku guwaabin jiray in halabuurada ganacsiga dhalinyarada ay halabuuraan la taageero. Maxamed runtii Muqdisho way weysay nin, waxay weysay dhalinyaraha oo aada u firfircoon oo haliyay. Runtii maantana waa laga dareemay isbitaalka saaxiibadii, meel walba la isaga imaaday ilaa iyo askiisii. Marka runtii waa geeri xanuun badan oo dhalinyarada Muqdisho aan dhihi karo runtii si gaara u saameysa eed magaalada dhalinyaro badan aa ku dhimato, magaalo khatar ah oo dad badan lagu dilo maalin walbaba. Marka laakiin geeridan si gaara dad badan u taabatay oo Maxamed saaxiib la ahaa iyo kuwa si kale u yaqiinay iyo dadku soo u guwaabiyayba. Marka runtii allah uu naxariista aan leenahay saaxiib naga baxay.
Aad aad umahadsantahay, ilaah uu naxariisto Maxamed.
Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha idaacadda Dalsan, Xasan Cali Geesay, oo khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Waxaa muran ka taagan yahay xilka qaadista agaasimiyaasha iyo xoghayaasha joogtada ah ee wasaaradaha dowladda Soomaaliya. Arrintan ayaa ka dambeysay markii dhowaan uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre soo saaray wareegto lagu joojinayo in wasiiradu xilka ka qaadaan xubnahaasi. Laakiin waxaa jira waxyaabo muujinaya in xilka qaadis ay dhacday. Warbixintan waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa dhowaan soo saaray wareegto uu ku qeexayo in golaha wasiiradiisa isagoo aan ogeyn aanay xilka ka qaadi karin xogeyayaasha joogtada ah iyo agaasimayaasha guud ee ka howlgala wasaaradaha xukuumadda federaalka. Wareegtadaasi ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha kadib ayaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad waxa uu xilkii ka qaaday xogeyaha joogtada ee wasaaraddaasi Danjire Cali Maxamed Cali, taasoo danjiruhuna uu ka soo horjeestay. Haddaba inta aynan u gelin waxyaabaha arrimahaasi uu sharcigu ka qabo, bal marka hore Danjire Cali Maxamed Cali ha inooga waramo qaabka ay ku timid xilka qaadistiisa.
Taariikhdu markay ahayd 26/7/2018 ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Danjire Axmed Ciise Cawad wuxuu soo saaray warqad ujeeddadeedu uu ku sheegay magacaabid, waxayna u qoray salaan kadib waxaan lagugu wargelinayaa in Danjire Cali Maxamed Cali loo magacaabo la taliya wasaarad. Sidoo kale Danjire Saciid Xaaji Maxamuud loo magacaabo xilka xogeyaha joogtada ee wasaaradda si ku meel gaara. Magacaabistan waxay dhaqangalaysaa, buu yiri 26-ka isla maalintaas. Waxaana hore u jirtay in uu isku dayay hadda ka hor wasiirku inuu si verbala iigu yiri waa kaa qaaday meesha, waa kaa bedelay. Anigana aan iri suuragal ma aha, maxaa yeelay qoraal baan u baahanahay. Arrinta dabadeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre wuxuu soo saaray wareegta taariikhdu markay 16/5/2018 ujeeddadeeduna ahayd joojin xilka qaadista agaasimayaasha guud iyo xogayaasha joogtada ee wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Horena waxaa u jiray wareegta uu soo saaray ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke 16/6/2018 oo aniga iigu magacaabay jagada aan hadda hayo. Waxaa muuqata
in wixii sharci ahaa ama ha ahaato shaqaalaha rayidka xeerarka ka deganaa ama ha ahaato wareegtadii ra-iisul wasaaraha amradii madaxda sare ee dalka inuu wasiirku si bareer ah u garabmaray
xogayaha joogtada ee xilka qaadista ku sameeyey wasiirka arrimaha dibadda ayaa sidoo kale ka warbixiyey sababaha ay isaga la tahay inuu xilka uga degi karo.
Wuxuu u qori karaa ra-iisul wasaaraha isagoo caddaynaya sababta aan anigu ku mutaystay in xilka laga qaaday oo ah sabab cad oo keeni karta, waxaana ka horeeya digniin, dhaliilo iyo qoraallo in aniga la isiiyo. Iyadoon waxba la sheegin, waa kaa qaaday hebel baan u magacaabay, waxaan u qaadanayaa waxaan rabaan samaynayaa, waxaan rabaan samaynayaana meeshu sharci bay leedahay. Waxaa jira shaqaalaha rayidka waa u sheegnay, garyaqaanka waa ogyahay, hanti dhowraha waa ogyahay, iyagana way ka hadli doonaan markooda. Laakiin waxaan aaminsanahay waxaanu inay tahay beegsi shaksiyadeed iyo ku takrifal awoodeed uu wasiirku si bareer u sameeyey. Anigu waxaan shaqada ka dayi karaa mudane Xasan Cali Khayre oo madaxa fulinta xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ah, markuu aniga i amro toos baan uga degay. anigu shaqaalanahay, waxaan aaminsanahay inaan ku imid xeer, waxaan aaminsanahay inaan xeer ku bixi karo.
Dhinaca kale, Abuukaata Cabdirasaaq Nuux Xasan oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa v o a uga waramay sida ay ku iman karto magacaabista xogayaasha joogtada ah iyo agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo hanaanka ay tahay in loo maro xilka qaadistooda.
agaasimo guud iyo xogaye joogto ah waxaa weeye waxay ku cad yihiin sida xilka looga qaado ama ay ku yimaadaan sharciga, sharci nambar 412 juun 1962 oo afka talyaaniga lagu yiraahdo ordinamenti del governo, af soomaaligana habka maamulka guud ee dowliga ah, iyo wax ka beddelkiisi sharci nambar 7 Febraayo 1965 oo ah habka dowladda u shaqeysa Soomaaliya, habka maamul guud ee dowladda ama organization of the government. Waxay ku asaasay ku caddahay xogaye joogta iyo agaasimo guud golaha wasiirada ansixiyo. Marka ansixiyaan, waxaa loo gudbiyaa wasaaraha ogolaada, waxaa loo gudbiyaa madaxweyne, digreeta madaxweyne lagu magacaabaa. Qof kastana shito u dhasha ayuu u dhintaa. Sidaas ay ku dhasheen oo ah in wasiirka proposal golaha wasiirada keeno, xilka qaadista golaha wasiirada isku raacaan, ra-iisul wasaaraha aqbalo, madaxweyne loo geeyay, madaxweynuhu soo saxiixay. Sidaas ayada ah bay noqon kartaa wasiir kama qaadi karo xogaye joogta iyo agaasimo guud xilka.
Abuukaata Cabdirasaaq Nuux ayaa soo hadal qaaday qodobo ka mid ah sharciga shaqaalaha rayidka iyo macluumaadkii ku qornaa wareegtadii ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha ee arrimahan tilmaamayey.
sidoo kaleeta sharci lambar 11 ee Oktoobar 2006 oo ah xeerka sharciga shaqaalaha rayidka isna ma ogolo. waxaa weye marka waxaa kaloo haddana kaba dambeysayba in ra-iisul wasaaruhu uu soo saaray warqad 6/5/2018 taas oo uu ku ogeysiinaya dhammaan wasaaradaha iyo wasiiradooda in aysan xilka qaadis ku samayn karin agaasimo guud iyo xogay joogto ah, isagoo dhowraya sharcigaas ah, sharci nambar 4/12/2002 iyo wax ka beddelkiisii sharci nambar 7/February 1965 oo ah habka maamulka guud ee dowliga ah.
ugu dambeyntii, Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid a aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa sheegay in wasiirada xukuumadda federaalku ay shaqo joojin ku samayn karaan agaasimayaasha guud iyo xogayaasha joogtada ah, sidoo kalena ay xilalka u kala beddeli karaan.
wasiirku awood buu u leeyahay inuu shaqaalaha wasaaraddiisa isku beddelo. xogayaha joogtada wuxuu ka dhigi karaa la taliyihiisu keeni karaa. shaqaalaha wasaaraddana nin walba meel kale u geyn karaa. wasiirku maaha isaga lagala xisaabtamayaa hawsha shaqada. wasiirku xogayaha joogtada iyo agaasimaha guud labadaba shaqo joojin buu ku samayn karaa. shaqadaas oo markuu u arko inayna wadi karin, wuxuu u leeyahay sharci, si sharci oo liigala weeyey, inuu ayuu xilkaasi uga joojin karaa. marka taasi ma keenayso wax dhaleecayna, taasina waxay keenaysaa shaqo wanaag bay keenaysaa, shaqadii hore u socotay keenaysaa, because waxa weeye shaqadu waxay u baahan tahay in lagu tayta lagu kala dambeeyo. wasiirku wasaaradda xogayaha ilaa iyo agaasimaha ilaa inta ka hooseysa dhexdooda wuu isku bedbedeli karaa, nin walba shaqadu rab u geyn karaa.
Xasan Kaafi Qoyste, v o a, Muqdisho.
aad ayuu umahadsan yahay Xasan Kaafi warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa inaanu la xiriirnay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, balse aysan weli noo suurtagelin in aan ku helno qadka taleefoonka.
maamulka magaalada buu hoodle ayaa ka hadlay qaraxii xalayto ka dhacay magaaladaasi ee ay mas-uuliyiintu ku dhinteen. Gudoomiyaha degmada buu hoodle Cabdifataax Cali Cawil ayaa VOA-da u sheegay in qofka qaraxa geystay uu beegsanayay mas-uuliyiintaasi xilli ay ka soo baxeen salaadii maqrib, waxaana uu sheegay in ay hayaan qayb ka mid ah qofkii meydka ahaa ee isqarxiyey oo uu sheegay inaanu ahayn qof deegaankaasi laga yaqaano. Haddaba Caashe Ibraahin Aadan Caashcuud ayaa khadka telefoonka kalala xidhiidhay oo uu ugu waramay.
Marka hore Caasha, waan nabad qabnaa, waxaan joogaa magaalada Buu Hoodle. Waxaa Buu Hoodle masiibo qaran oo aan horey uga dhicin, taasoo ah ummadda Soomaaliyeed haldoorkeedii oo maalin walba la dilayo oo ay dilayaan dab aan la garanayn oo la arkayn oo la maqlayn. Marka walaale, halkaa waxaa ku dhintay 12 marxuun, wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee maamulka Khaatumo Axmed Maxamuud Doolaal iyo la taliyihii dowladda kumeelgaarka ah ra-iisul wasaaraha Cabdirashiid Cali Sharmaarke, la taliyihiisii dhanka siyaasadda Cabdifataax Maxamed Cali, iminkana ahaa gudoomiyaha jaaliyadaha Khaatumo ee magaalada Muqdisho. Labada xubnood oo aad iyo aad ugu muhiim ahaa ummadda Soomaaliyeed ayaa ku geeriyooday. Waxaan leenahay marka hore inaa lilaah wa inaa ilaah raajicuun. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naxariistii jannada ka waraabiyo eelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii uu ay ka tageen iyo ummadda Soomaaliyeedna dhammaan. Ilaahay sameeyey iimaan uu ka siiyo. Waxaa isna isla halkaa ku dhaawacmay 3 nin oo kale oo shacab ahaa. Markaa qaraxu saas uu dhacay, markaa salaada maqrib bay soo tukadeen masaajid horteed bay qaraxu ku qabsaday. Masaajidka markay ka soo baxeen baa qaraxu qabsaday. Waana ku raajoognaa qorshayaashii iyo nidaamadii iyo falalkii lagu dilay waa ku raajoognaa. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu guushana haleelsiiyo. Kuwii dilay, kii isku qarxiyay waa dhintay, kuwii kale ee falkaa ka dambeeyey iyo kuwii soo maleegeena ilaahay inuu fashiliyaano ilaahay ka baryaynaa.
Marka ilaa iyo hadda maxaad ogaateen, maxaa nimankaas mas-uuliyiinta ahaa loo beegsaday?
Walaale, mas-uuliyiintaasu waa mas-uuliyiin haliyeeyiinay ahayd u shaqaynayay qarannimada Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya ka shaqaynayay iyo maamul fidinta maamulada dowladda federaalka hoos yimaada. Waxay ahaayeen xubno si toosa ugu xiran dowladda federaalka ah. Waxaa lagu dilayna waxa weeye dowladnimada Soomaaliyeed maanta meeqaanka ay marayso oo aan loo ogoleyn mugdiga ay ku jirtay 22 sannadood ku jirtay la doonayay inay kusii jirto, oo kuwa aan ummadda Soomaaliyeed u danaynayn ummad kale uga adeegaya ay 24 saac dilal kale oo kale ay fulinayaan ayaa walaale lala beegsaday, oo qaraxaasu dadka Soomaaliyeed ay u socdaan unbaa lagu maagay. Sabab kale oo lagu maaganay ma jirto.
Ma jirtaa mas-uuliyiin sidoon oo kale horey loogu dilay magaalada Buu Hoodle? Taariikhda ma soo martay?
Maya waa abid markii u horreysay oo qof mas-uula oo Soomaaliyeed meel kastaba ha ka yimaadee lagu dilo. Waa maanta waa qaraxii koowaad ee Buu Hoodle ka dhaca.
Ilaa iyo hadda maxaad ogaateen ujeeddada ka dambeysa maxay ahayd?
Horta marka hore qof doonaya isagu inuusan dhiman ayaa la iska celiyaa ama la arkaa, laakiin qof naftiisiiba haligayaa lamana garanayo. Qofkaasu ilaa iyo lugaha iyo ilaa iyo garbaha miinaa ku xidhnayd, waxaa ku xidhnaa marashiida ayuu iska hooseysiiyo diric shaakii iyo suwaalkii uu watay. Yaa dhammaan qaraxa uga hooseysay oo isagiiyo jirkiisa iyo shaakii suwaalka u dhexaysay. Markaa dee waxaa la garan karaa qof ama meydkiisa wuxuu laga helo ama nidaamkiisa kale si kale loo helo.
Cawil, mar haddii qofkii isqarxiyey uu baaba'ay oo aan la garan siduu u ekaayo qofka uu ahaa aan la garan, sidee lagu ogaadaa dharka uu xirnaa? Ma horaa loo arkay waxyaabaha uu xirnaa intuusan qofkan isqarxin, oo dareenka wuu jiray miyaa intaan qaraxu dhicinba?
Walaalay, maya dee meydkiisa wuxuu ku googaay jirkiisa, jirka inta qaraxu kaga xilaa inta caloosha ayay ugu badnayd. Qaar kaa hore ilaa labada naas wixii ka sarreeya oo madaxa awoos haystaa intii kale ayaa baaba'day. Maradii shiidka ahaydna sidii bay hilibkii ugu duuduuban tahay oo hilibkii waxna waa kuinadii baa la dhexbaxday. Markaa sidaa ayaan ku ogaanay in maradan uu ku gadfanaa shaarkii suwaalkuna uga hooseeyeen. Sida jirka u googaayna dee maryuhu uma googaaan qaraxa waa taqaanaa. Qaar kaa hore oo labada naas wixii ka sarreeya ilaa wejigiisuna waa iminka ilaa iyo haddana talaagad buu nagu jiraa. Waa CDC qaar ka dambe ayaa aad u baabay wixii labada naas ka hooseeyo ilaahay ku jirta.
Marka inta uusan isqarxin qofkani muuqaal ahaan wuu is soo bedelamayaa oo dhar dumarba u xirnaa?
Maya, dhar rag buu xirnaa, laakiin marashiida ayaa uga hooseeyey dharka. Waxa uga hooseeyey go-shiida baa uga hooseeyey oo uu qarxa ku jeeday qaaraa shaar iyo surwaal la waa watay. Meesha masaajid hortii bay ahayd, gaari masaajidka taagan bay nimanka isla taageen oo nin masaajidka sugayo isaguna gaari watay oo saacadaa reer buu hadlaa bay isla taageen. Salaantii ay salaameen waxaa la socday iyaga laftooda nin sakuurado oo dadka dhaawaca hadda ku jira ayaa la socday oo isagu qoridiisa watay. Inankii wuxuu yidhi markii aan arkay ninkan degdegsan meel uu ka soo baxay masaajidka iyo meel laameed buu ka soo baxay, ninkaa dhalinyarada ordaya unbaa gaarigii galay. Labadii ninna gaariga daaqadiisay taagnaayeen, gaarigana waxaa ku jiray laba nin oo markaa iyana galay oo masaajidka soo baxay.
Markaa ninka gaarigu dhex galay miyaa gaariga mas-uuliyiintu lahaayeen?
Gaarigii isagoo xoog u ordayu gaariga si toosa u galay, gaariga daaqadiisu isku qarxiyay.
Waa gartay. Mar haddii dadkii qaraxa lala beegsaday qaar badbaaday, mar haddii ay jiraan ma sheegeen qofkani inuu ahaa qof deegaanka ka tirsan iyo inuu ahaa qof deegaanka ku cusub? Ma kala caddeeyeen?
Walaala qof walaala waa caddaynay, meel kasta baaritaan baan u sameynay. Qofkana waa qof deegaanka ku cusub, ma aha qof sii joogay. Waa da-da ilaa 25 jir, 24 jir, ma aha qof deegaanka si horena ilaa hadda talaagad buu ku jiraa. Waa caadi magaalada iyo deegaanka dadkii ku noolaa dhammaantood waa isu keenay, mad lama garanayo, waa qof hadda dhaqso yimid.
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha buuhoodle Cabdifataax Cali Cawil oo khadka telefoonka ugu warramayay Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud.
maxkamadda militariga ee Soomaaliya ayaa midkiiba 15 sano oo xarig ah ku xukuntay laba nin oo lagu helay in ay ka tirsan yihiin ururka Daacish. Labada nin ayaa lagu helay inay ka mid ahaayeen urur argagixiso. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay Zeynab Abukar.
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka side ee Soomaaliya ayaa maanta xukun 15 sano oo xabsi ciidan ah ku riday laba nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen ururka Daacish, kuwaas oo maalmo ka hor maxkamadda ay u fariisatay dhageysiga dacwadda loo haystay. Labada nin ee maxkamaddu xukunta ayaa lagu kala magacaabaa Mahad Maxamuud Cabdi Abu Yaasiin iyo Maxamed Daa'uud Daahir Warsame Doktor Raage, kuwaas oo la sheegay in ay madax ka ahaayeen kooxda Daacish ee Soomaaliya. Mahad Maxamuud Cabdi Abu Yaasiin ayaa lagu soo eedeeyay in uu ku howlanaa sidii uu u aas-aasi lahaa koox ka tirsan Daacish oo ka howlgasha koonfurta Soomaaliya, halka Maxamed Daa'uud Daahir oo loo yaqaano Dr. Raage lagu soo eedeeyay in uu ahaa ninka u qaabilsan dhanka caafimaadka iyo ururinta lacagaha dibadda ay ka helaan kooxda. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ugu dambeyn maxkamadda ka hor aqriyay xukunka lagu riday raggan.
maxkamaddu markay aragtay dambi muujinta iyo cadeymaha la horkeenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen cadeyn laga qoray markaatiga, qiraarka laga qoray labada eedaysane, qoraalka uu eedaysanaha koowaad u qoray hordoogayaasha Daacish ee Shaam, iyo gungaarka baarista uu sameeyey baaraha galdacwadeedka la xiriiray labada eedaysane, maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii qareennada oo nuxurkeedu ahaa in eedaysanayaasha xabsiga laga sii daayo xurriyadoodana la siiyo maadaama ay ka tanaasuleen afkaartii Daacish sannad ka hor, haddana laga soo qabtay iyagoo jooga guryahooda. sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaal kow Mahad Maxamuud Cabdi Abu Yaasiin, labo Maxamed Daa'uud Daahir Doktor Raage ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidan ah. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan Racfaan. wabillaahi tawfiiq.
labada nin ayay maxkamaddu sheegtay in ciidamada amniga ay ku soo qabteen howlgal ay dhowaan ka sameeyeen qaybo ka tirsan magaalada Muqdisho. dhowaan ayay ahayd markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xukun xabsi daa'im ah ku riday nin lagu eedeeyay sidoo kale inuu ka tirsanaa ururka Daacish. Zeynab Abukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
V O A.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Idaacaddeenni fiidnimo ayaanu bartanka kaga jirnaa. Waqtiga inta inoo harsanna waxaad maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo kooban. Guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Zimbabwe ayaa cambaareeyey ciidamada ammaanka oo ay sheegeen inay si khaldan u maamuleen rabshado ka dhacay maanta magaalooyinka qaar, gaar ahaana magaalada caasimada ah ee Harare. Rabshadahaasi ayaa ka dhashay ciidamada ammaanka iyo dad dibadbaxaya oo isku dhacay, iyadoo la sheegay dadkaasi dibadbaxayeena inay sababta usoo dibadbaxeen ahayd inay ogaadaan musharaxa ku guuleystay doorashada dalkaasi. Codbixinta doorashada ayaa maalintii Isniintii ka dhacday waddankaasi, iyadoo saraakiisha doorashooyinkana laga filayey inay maalintii Arbacadii ee shalay ku dhawaaqaan natiijada kama dambaysta ah ee doorashada madaxtooyada. Hase ahaatee, dib u dhac ku yimid doorashada ayay dadkuna raagsadeen.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu waraqad ka helay hogaamiyaha kurida waqooyi Kim Jong Un kadib kulan madaxeedkii labada hogaamiye ku dhex maray dalka Singapore. Bayaan ay soo saartay ayay Sarah Sanders oo ah afhayeenka aqalka cad ku sheegtay in warqaddan ay ku taariikhaysnaydkooda bishan August. Waxa ay sheegtay in xiriirka socda ee u dhexeeya labada hogaamiye looga gol leeyahay in laga sii ambaqaado kulankoodii ka dhacay Singapore iyo sii wadida ballamadii ay ku sameeyeen bayaankii wadajirka ahaa ee ay ka soo saareen kulankaasi.
Afghanistan, booliska ayaa magaalada caasimada ah ee Kabul ka helay meydadka saddex qof oo la sheegay inay ahaayeen ajaanib aan dalkaasi u dhalan balse ka shaqeysanayay. Bahar Meher oo ah sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Afghanistan ayaa sheegay in saddexdaasi qof ay ka kala soo jeedeen wadamada Indiya, Malaysiya iyo Macedonia, isla markaana ay u shaqeynayeen shirkad ka ganacsata raashinka iyo alaabaha kale. Waxaa la sheegay in raggaasi meydkooda laga helay dhinaca koonfureed ee magaalada Kabul, iyadoo markii horena la tilmaamay in ay laga soo aftuubtay dhinaca bare, gaar ahaana xaafadda sagaalaad ee magaalada Kabul ee caasimada dalka Afghanistan. Raggaasi oo watay baabuur nooca xamuul ka qaada, kadibna lagu wareejiyey baabuur yar oo aftuub ahaan loogu qaatay. Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda raggaasi la dilay.
Turkiga ayaa sheegay in ay si xoogan uga soo horjeedaan go'aanka dowladda Mareykanka ay ku cunaqabateynta ku saartay laba sarkaal oo dowladda Turkiga ka tirsan sababo la xiriira wadaad diinta Kristanka faafiya oo Mareykan ah, kaasi oo ku dhowaad laba sano ku xiran dalka Turkiga. Wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa sheegtay in go'aanka Mareykanka uusan waafaqsanayn habka dowladeed iyo xeerarka sharciga iyo cadaaladda midna. Wasaaradda ayaa ku boorisay Mareykanka in ay ka laabtaan go'aankooda, waxaana ay ballan qaaday inay qaadi doonto tallaabo taas la mid ah oo looga jawaabayo waxay ugu yeertay gardarada Mareykanka iyadoo aan dib loo dhigin. Arbacadii ayaa wasaaradda maaliyadda Mareykanka waxa ay ku dhawaaqday xayiraado ka dhan ah wasiirka cadaaladda Turkiga Cabdulxamiid Guul iyo wasiirka arrimaha gudaha Suleyman Soylu.
Wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa Washington. Magaalada Garoowe waxaa galabta ka qabsoomay shirka golaha wasiirada Soomaaliya, shirkaasi uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Waxaana shirkoodaasi ka hor ay kulan yeesheen wasiirada maamulka Puntland. Warbixina muraha ku saabsan waxaa Garoowe nooga soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Bircheb.
Shirkan oo furmay maanta galinkii dambe, islamarkaana ahaa laba qeyb, kii hore ay wada fadhiyeen wasiirada Puntland iyo wasiirada dowladda federaalka ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa la sheegay in looga hadlay wada shaqaynta maamulka Puntland iyo dowladda dhexe. Afhayeenka Puntland Cabdulaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacel oo kulankii hore kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in labada dhinac ay arrimo badan ka wada hadleen.
Waxaa halkan ku qabsaday shir wada jir ah oo ay ku yeesheen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Puntland, shirkaas oo laga hadlay arrimo dhowra oo ay ugu muhiimsanaayeen ee wada shaqaynta guud ee dowladda federaalka iyo dowladda Puntland si loo wada shaqayn lahaa, gaar ahaan wasaaradaha iyo horumarka guud si ay wada qaadan lahaayeen. Labo, waxaa kaloo laga wada hadlay xoojinta dowladnimada Soomaaliya iyo xoojinta hanaanka federaalka, oo ay ka mid tahay maadaama dowladda Soomaaliya iyo iyo maamuladu ay u tilaabsadeen dhinaca horumarka iyo xasiloonida in loo xoojiyo dowladnimada iyo federalismka. Waxaa kale oo si wadajir ah looga wada hadlay sidii Soomaaliya dowladda sida Soomaaliya looga dhaafi lahaa deynta ballaaran ee 5 billion ee lagu leeyahay si ummadda Soomaaliyeed u hesho mashaariic horumarineed, maadaama Puntland ay ku hawlan tahay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo ballaarinta mashaariicda adeega dadweynaha. Ayaa waxa muhiim u ah Puntland dowladda federaalka mashruuca ay waddo gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo ah sidii Soomaaliya looga dhaafi lahaa deynta ballaaran lagu leeyahay si ugu hirgasho in Soomaaliya oo dhan ay u qaadato mashaariic horumarineed.
Shirka uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Xasan Cali Qayre ayaa arrimaha labada dhinac ay ka wada hadleen. Waxaa ka mid ah sida waafayeenka Puntland sheegay in la sameeyo guddiyo si dhaqaajiya heshiisyadii dowladda federaalka iyo Puntland.
Waxaa kaloo laga hadlay guddiyo farsamo in la sameeyo oo ka shaqeynaya guud ahaan qodobadii dowladda federaalka iyo dowladda Puntland isla garteen in maaragtay mufahasi wadajir ah loo dhiraandhiriyo, islamarkaana ra-iisul wasaaruhu wuxuu xil saaray arrimahaas xafiiska ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka inuu dabagalo xalaal wixii qorsheyaal ah oo isla qaateen dowladda federaalka iyo maamulka Puntland.
Kulanka labada dhinac, wasiirada Puntland iyo kan federaalka kadib, waxaa haddana shirkii caadiga ahaa ee golaha wasiirada galay wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Garoowe. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaanu idinkala soo hadlaynaa Washington. Waana laanti af Soomaaliga ee V O A. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Dooda Gaaban iyo Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena Dooda Gaaban ee maanta oo aanu ku soo qaadanayno in la helo cadaalad ku filan marka la qaybinayo deeqaha waxbarasho ee la siinayo ardayda ka qalinjabisa dugsiyada waxbarashada ee dalka. Doodeena maanta waxaa wadajir igala qaybgalaya Yuusuf Cabdirashiid Cusmaan, Yuusuf Wadani oo jooga magaalada Muqdisho, iyo weliba Maxamed Maxamuud Cigaal oo jooga magaalada Garbahari. Labadiinaba ku soo dhawaada Dooda Gaaban ee V O A. Waxaan ku horeynayaa Maxamed Maxamuud Cigaal oo jooga Garbahari. Ma la helaa cadaalad ku filan marka la ay timaado qaybinta deeqaha waxbarasho ee ardayda dugsiyada sare dhammaysata?
Horta cadaalad ilaahay baa laga helaa subxaanahu watacaala, laakiin waxaan isleeyahay ilaa had haba taag daraato de waxa la helaya ama ha yaraadeen awooduna ha yaraatee, waxaan isleeyahay waa la helaa deeqahaas in la helaan aaminsanaa sidaasaan leh.
Yuusuf Wadani,
waa maafantahay, waa ku salaama marka hore adiga iyo dhammaan shaqaalaha fiyadooda iyo dadka soomaaliyeedna dhegeysanaya. Horta fikirka uu walaalkay sheegay mid ka duwan baa runtii aan qabaa. Waxaan isleeyahay xog ogaal baan ahay oo arday dhowaan dugsi sare ka dhameeyey waan ahay dalka, xogogaal dheerna waan usii ahay oo deeqaha iyo ardada imtixaanka gasha intaba. Marka kulley fikirka aan qabo waa uu ka duwan yahay midka walaalkay qaba. Waxaan isleeyahay kulley hadda cadaalad darro iyo musuqmaasuqa dalka oo dhan ka jira ayay maaragtay qayb ka mid a waxbarashaduna tahay, sidii loo rabayna inaan loo qaybin baan aaminsanahay.
Si aragtida ka duwantan Maxamed, aan u aragna maxaa u daliila doodaada?
Waxaa u daliila horta jaamacow anigu waxaan aqaanaa arday gashay dugsiga sare sanadihii ugu dambeeyey, waxaan aqaanay arday nin ardaya oo galay kaalinta labaad ee dugsiga sare, waxaan umalaynayaa 2 sano ka hor inay ahayd. Runtii ninkaas jaamacaddu ila dhigta fasal ila fadhiyaa, waxaan umalaynayaa haddii arday asaga maaragtay kaga haboonaa in deeq waxbarasho la siiyo inuusan jirinin, waayo kaalinta labaad buu galay, wax waa loo ballanqaaday, laakiin dadaal dheer kadib wuxuu iskaga qancay inuu dalkiisa wax ka barto. Sidaas si lamid a waxaan aqaanaa sanadihii ka dambeeyey arday gashay kaalimaha ama 3 ha ahaato ama 15 ama maaragtay xitaa kuwa waxaa la isheegay kaalimaha 9 galay oo maaragtay aan welida waxbarasho helinin, laakiin anigu daliil cad baan u haystaa arday kaalinta labaad galay iyo arday kaalimihii ugu horreeyey ama maaragtay 3 ha ahaato ama 15 ha ahaatee soo galay oo ilaa iyo haddeer sidaan aan wax deeq waxbarasho ee dibadda helin, laakiin iskaga qancay markay maaragtay ay warwareegeen inay dalkooda wax ka bartaan.
Marka ardaydaasi 5 iyo 15 iyo 2 waa dalka oo dhan bay ka galeen kaalmaha sooma?
Haa, dalka oo dhan bay ka galeen, kuwa gobol bay ka galeen, kuwa magaalada Muqdisho ka galeen, intaas oo edel waa un dalka waa un wasaaradda waxbarashada imtixaanka ay qaado un bay ku galeen,
bay kaalimahaas ku galeen. Maxamed, waad maqlaysaa Yuusuf Wadani waxa uu yidhi cadaymahaasan hayaa, maxaad ku daraysaa?
Anigu in arrimahaas deeqda iysan awood bannaanna si cadaalada la helo, waxaan hayaa tusaalooyin cadcad sanadkii ugu dambeeyey 2016 iyo 2017, waxaan ognahay arday fara badan oo markaa mesela ka hadlayno ardayda Soomaaliyeed ama state ka joogeen ama Muqdisho iyo federaalka ka joogeen heshay deeqo waxbarasho oo badan wadamo badan ka helay baan ognahay anigu muddo badan baan waxbarashada ka shaqeynayay dadka waxbarashada oo loleeyo kana shaqeeyaan hay hadda lafteedana ka shaqeynayo waxbarashada xogogaalna u ah deeqaha la helayo marka waxaan isleeyahay tabarta dawladda iyo guud ahaan waxyaalaha jiraba way iska yaryihiin laakiin waxaan leenahay waa helnaa miisan baan ugu filnaan oo sidaan doonayna wada helinay cadaalad waxba ka bilaaban waxbaan helaa arday badan baan ognahay oo heshay kaalinta lixaad kuwa galay kaalinta saddexaad kuwa galay kaalinta afraad kuwa galay intaba waa ognahay oo deeqa helay oo wadamo aan cayimi karno oo wadan hebel iyo wadan hebel iyo goor hebel aanu ka heli karno intaba heshay baan ognahay waa la helaa baan leeyahay cadaaladdaas sidaas aan ogahay
Yuusuf Wadani waad maqashaa Maxamed Maxamuud Ciyaal
horta taa Maxamed Maxamuud Ciyaal wuu sixan yahay haddii saxanka dawladda waxa laga yaabaa inay gasho at least 12,000 kun arday horta dee arday Soomaaliyeed deeq waxbarasho waa la siiyaa taas kuma diidanin laakiin midda dasha taalla waxa weeye yani sida loo kala mudnaa ma loo kala helaa waa su-aasha meesha taalla ana waxaan aaminsanahay sida loo kala mudnaa loona kala helo walaalkay haddii uu sheegay kuwo 4 iyo 3 ya galay anagu kuwaan aqaana jooga marka kolley wax un waa la sameeyaa laakiin wixii ma dhamaystirna weeye oo maaragtay yacni sidii loogu talagalay yacni looma wada maareeyo ma dhamaystirna waayo haddii 4 la qaaday ardayga shanaad la qaaday ardayga lixaad la qaaday ardayga labaad baa jooga oo la ballamiyey oo baasaboor iyo fiisayaal samaystay iyo saddexaad baa jooga oo la yiri soo laablaabo maalmo dhalisada wareejinayay marka intaasoo idil yacni waxna waa la qaadaa waxna waa jooga laakiin kumbaleed ma ahan dadkii mudnaana lama siiyo waa anugu fikirkii markaas weeye
Yuusuf haddaan fikirkaada ku raacno xaggee ayay ciladdu ka jirtaa cadaalad darrada halkee ka dhacaysa ma maamul goboleedyada markii la siiyo deeqaha lagu wareejiyey dhuntaa ma wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ay ka dhuntaa xaggee dhaliishu xaggee ka imaanaya
wallaahi jaamaca horta aniga xogogaalnimadayda anuu hadda ardaydaas waan wareystay runtii kuwa badan waa la xariiray kuwa soo laalaabta la yiri oo dhowr jeer iska daba laabtay waa ay jiraan marka kolley haddee musuqmaasuqu waxaan u malaynaya haddee dalka oo dhan buu ka jiraa anugu saan qiyaasay ardada anu aan arkay oo maaragtay soo laalaabta la yiri waqtiga laga dhameeyeyna waa un arday inta badan saar dhex barshada ku laalaamanayay kolley maamul goboleedi iyo ganacsi hoosay waxaas oo dhan haddee inay jiraan waa dhici kadhaa laakiin musuqmaasuqu si guud buu jiraa saan filaya anugu
Maxamed Maxamuud Ciyaal waad maqlaysaa Yuusuf Wadani
horta hore baan u sheegay dee cadaalad Ilaahay baa laga helaa annagu waxaanu ka tirsanahay maamul goboleedkan Jubbaland isaga ayay daaqaha waxbarashada noo soo maraan oo waxyaalo badan oo xogaalanka ay oo federaalka ana waa jiraan oo aad baan aniga ku sheegay xogaalka ka waxbarashada guud ahaan Soomaaliya gaar ahaanna state-kan Jubbaland Jubbaland wixii noo soo maro waa helnaa annagu si toos ah u helnaa waana qeyshanaa federaalkana waxyaalo badan baan ka ogahay oo dad badan oo amaan saaxiibanahay ama jaal kale annahay baan ogahay dad badan oo helaan ognahayno waxaanu annagu dhacnaa markaana state-ka deeqaha inta badan federaalka baqaaqaba waa sahlan annagu wixii na soo gaaro waana nasiyay state-ku waa ka helaa isaan ogaalnaa isle
waayahay gabagabadii ayaanu soo gaarnay haddii marka aan ku horeeyo Yuusuf Cabdirashiid Cismaan Yuusuf Wadani oo Muqdisho jooga maxaad ku soo gabagabayn lahayd sideed isleedahay wax waa loo bedeli karaa
waxaan kusoo gabagabayn lahaa runtii deeq waxbarasho arday inta in 2 sano dugsi sare dhigalaya dugsi dhexe ugu soo qarash garoobay runtii juhdi uu baxshay wixii uu qalinkiisa iyo maaragtay yacni qoraalkiisa uu ku keensaday runtii waa nasiib darro in maaragta laga musumaasuqo waana wax laga wuusiiso aad looga maarkay looga argagaxo loogana maaragtay yacni ardaygaas limintiisa ku baxana waxaan aaminsanahay ama aan maaragtay qiyaasaya inaan lagu dheeshi doonin marka waxaan leeyahay bal musumaasuqu meelaha kale iyo lacagaha kale ha naga galay war arday 12 sano meel fadiyay iyo maaragtay oo jihid iyo dadaal iyo didid iyo qarash intaba bixinayay yaan waxaysa la musumaasuqin dadka ku shuqulahana waxaan leeyahay waa qiyaasaya dee waxa laga yaabaa qoliyaha ugu koreysa wasiirka kale inaysan ogeyn waxaanoo ay meel hoose ka socoto ay ganacsiyada jiro ayagana waxaan u sheegayaa maaragtay in ay arrintaasi ay jiddo fiiro maaragtay dheerna loo yeesho mar dambena aysan soo laabanin runtii waayo arday wixii sala musmaasuqay wuu niyadsabaya anaa niyadsabaya kakala niyadsabaya yacni taas waxay sababaysaa inaan waxbarashadii maaragtay laga hami dhaco oo maaragtay qofkiiba uusan hididila gelinba inuu qaalinyo uu
waasido
marka si ardayga moraalkiisa loo dhiso waa in maaragtay bal arrintaas la yareeya dadka
yuusufna
ay aad uga tirsadaan
Yuusuf waad mahadsan tahay Maxamed Maxamuud Ciyaal maxaad ku soo gabagabeynaysaa inkastoo aad tiri cadaalad in lagu filan waan helnaa maxaad isleedahay waa laga sii wanaajin karaa
waxaan leeyahay dadku waa sheegan karaan wax fara badan bayna dareemi karaan oo cadaalad darro ah dowladda federaalka iyo guud ahaan maamul goboleedyada waxaan leenahay dadkiina cadaalad sameeya cid wax kastanayso hala soo dhaweeyo hala siiyo xaq u leeyihiin. Inta horey wax u sameynaysana wanaagga kasii badiya ayaan leeyahay. Waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka ardayda ahaa oo soomaaliyeed oo waxbaranayana idinkana khayr fisha, iyadana khayr u sheega dowladdiina iyo maamuladiinana ka fisha. Maxaan ku irahdaa wax wanaagsan inay kaga imaanayaan, wixii khalad ahoo dhacana waxaan qabaa si haboon in loo wajaho oo aan ahayn maxaan ku irahdaa dhaleecayna. Guud ahaan marka waxaan kusoo gabagabaynayaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedkaba deeqaha sidaan si kasii fiican ha loo qaybiyaan leeyahay insha allahu tacaala.
Aada ayaad u mahadsan tihiin Yuusuf Cabdirashiid Cismaan Yuusuf Wadani oo jooga magaalada Muqdisho iyo Maxamed Maxamuud Cigaal oo jooga Galbahari. Waqtigiina waa idin kaga mahadcelinaya. Dhegeystayaal, xubinteena dooda gaaban ee maanta oo aan kusoo qaadanaynay deeqaha waxbarasho in cadaalad loo bixiyey, in kale oo igala qayb galayeen Maxamed Maxamuud Cigaal oo jooga Galbahari iyo Yuusuf Cabdirashiid Cismaan Yuusuf Wadani oo ku sugan caasimada dalka ee Muqdisho oo labaduba ka mid a dad ku dhex jira waxbarashada. Waxaan kusoo gabagabaynaynaa intaas. Tan iyo kulantideenna dambana ismaqal dambe oo heysa leh.
jaamacad ayuu mahadsan yahay oo nala socodsiinayay doodii gaabneed. Halkaas aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo ay ka qoreen. waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Ibraahim Xasan Daandure.
ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga London. waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan mid ka mid istuudiyaasha v o a Washington.
aan ku bilaabo Daandureyo wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa magaalada tan London oo warbixin uu qoray kaga hadlay colaadda xilliga dheer ka dhex aloosneyd Eritrea iyo Soomaaliya iyo halka xilligan ay ku biyoshubatay. wargeyska ayaa ku bilaabay Eritrea oo dhowaan heshiisyo diblomaasiyadeed la saxiixatay Soomaaliya ayaa muddo dheer lagu eedeyn jiray taageerada ay u fidiso maleeshiyaadka Islaamiyiinta oo doonayay inay afgembiyaan dowladdii kumeelgaarka ee Soomaaliya.
heshiiskan cusub ee Soomaaliya iyo Eritrea waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo heshiis taariikhiga ay wada gaareen Eritrea iyo Ethoobiya, waana xilli cusub oo xiriir diblomaasiyeed ay wadaagayaan dalalka Geeska Afrika. wargeyska ayaa wax ka qoray heesada Soomaaliya iyo Eritrea oo ka badan 10 sannadood.
Ibraahim, oo wargeyska ayaa waxa uu ku bilaabay maxkamadihii Islaamka bishii Juulaay ilaa Agoost ee sannadii 2006, waxaa dowladdii kumeelgaarka ee xilligaasi ay ku eedeysay Eritrea in ay ciidamo iyo hubba ay u soo dirayso maleeshiyaadkii maxaakiimta Islaamka ee xilligaasi la wareegay gacan ku haynta magaalada Muqdisho iyo dhul ballaaran oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ah. Eritrea ayaa xilligaasi diiday eedaha uga yimid Soomaaliya iyo inay gacan siisay Islaamiyiinta iyo sidoo kale in dagaal dadban ay kula jirtay Ethiopia.
wargeysku waxa uu sheegay in Ethoobiya ay taageero siin jirtay dowladdii kumeelgaarka. xiriirkii Ethoobiya iyo Eritreana waxa uu ahaa mid aad u kacsan. labadan dalna waxaa dhex maray dagaal uu dhiig badani ku daatay intii u dhexaysay 1998 iyo 2000. warbixin ay qaramada midoobay soo bandhigtay bishii Novembar ee 2006 ayaa lagu sheegay in 2000 oo dagaalyahano Eritreya ay u dirtay Soomaaliya si ay gacan u siiyaan ciidankii maxaakimta Islaamka.
bishii Diseembar ayaa wargeysku leeyahay isla sannadkaasi waxaa ciidamadii Ethoobiya ay soo galeen Soomaaliya. madaxda iyo taageerayaasha qaar ka tirsan maxkamadihii Islaamka ayaana u baxsaday dhowr dal oo gobolka ah. gelitaankii ciidanka Ethoobiya ee Soomaaliya waxa ay burbur xooggan u geysteen maxaakiimta Islaamka, waxaase joogitaankoodii xilligaasi ka dhashay kacdoon ay dadku ku diidanayeen faragelintii Ethoobiya.
wargeyska ayaa ka hadlay in 2009 hogaamiyihii maxaakiimta Islaamka Sheekh Shariif uu noqday madaxweyne kana hor yimid Eritrea oo mar saaxiibo dhowey ahaayeen. bishii May ee sannadkaasi 2009 ayaa Sheekh Shariif uu ku eedeeyey Eritrea inay hubeynayso maleeshiyaad Islaamiya oo isaga doonayay in xukunka ay ka tuuraan.
إبراهيم ورغيسكا أيا كسو قنانا دي وربحنتا إن جولاي سيدادي اللباتان كذي سند كان أي تاريخ عصبي أبي اللاباتي سوماليا إي إريتريا مدحوينها سوماليا محمد عبدالله فرماجو أو بوقش الرسمي دالكاسي كتغي أيا أفايان وهاللي وحا أوشاقي إن سوماليا إيو إريتريا حلقان أو بوق عصب أو سياسادات أفرمي مدحوينياش سوماليا iyo Eritreana waxa ay kala saxiixdeen heshiisyo lagu abuurayo xiriir siyaasadeed kadib 10 sanadood oo xiisada ah.
Ridwaan Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa waxa uu wax ka qoray qaramada midoobay oo dib u dhigtay yareynta ciidanka nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku bilaabay golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa isniintii dib u dhigay qorshaha lagu yareynayo ciidanka midowga Afrika ee Soomaaliya kadib markii loo ogaaday in xilligan ciidanka Soomaaliya aanu lahayn tababar ku filan oo u suurta gelin kara in amaanka ay kala wareegaan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM.
Wargeysku waxa uu qoray in kun ka tirsan askarta midowga Afrika horey loo qorsheeyay inay ka soo baxaan Soomaaliya bisha Oktoobar. Hase yeeshee golaha ayaa si wada jira isugu raacay in loo dibdhigo ilaa bisha February ee sanadka soo socda. Ciidanka nabad ilaalinta ayaa Soomaaliya tagay sanadkii 2007 si ay uga caawiyaan dowladda Soomaaliya dagaalka ay kula jirto kooxaha Al-Shabaab. AMISOM waxaa lacagaha ka caawiya qaramada midoobay iyo midowga Yurub.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay in aanay suurtagal ahayn qorshaha lagu dhimayo ciidanka AMISOM isagoo tusaale u soo qaatay weerarkii ugu xumaa ee ka dhaca Soomaaliya bishii Oktoobar ee sanadkeenu soo dhaafnay. In ka badan 500 oo qof ayaa ku dhintay weerarkaasi howlgalka AMISOM ayaa la gaarsiiyey ilaa iyo bisha May 2019.
Intaas ayaan ku soo koobaynaa toddobaadkan iyo wargeysyada waxyaabihii ay qoreen oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan,
iyo anigoo ah Ibrahim Xasan Danduray oo Washington ku sugan.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Adbu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyay. Waxaana la soo jeedinayaa Ibrahim Danduray. Halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codadka fanaaniinta Nasiixa Indho iyo Axmed Saki.
Sida logo ba
dahabiga ah ee nastaaxa indho iyo waliba axmed saki ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii fiidnimo intaynu mar kale kulmayno waa axmed cali sheekh iyo saare ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo ammaano allah.
Barwaqaysta yaragtida sahlan madaa.